Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Золотого фонду Радіо Свобода. Стіна. Сторонки невиданої книги Василя Быкова. Під такою рубрикою у весну 1997 року на хвалях Білоруської служби Радіо Свобода почали гучать фрагменти книги, якая была унесена у план выдавецтва «Мастацкая литература», але потым выкинутая з выдавецтва. У той час Александр Лукашенко активизовал процесс объединения Беларуси и России. Национальная культура спознала тиск, про який уже забылася за годы адраджения початку 90-х. Проза Василя Быкова не уписывалася у идеологичный контекст. Василь Уладзімірович перадаў рукапіс у Прагу, і супрацоўнікі «Свабоды» чыталі ягоную прозу. Некаторыя фрагменты агучваў і сам Васіль Быкаў. А для музычнага афармлення мы тады выбралі песню «Сольвіх» Эдварда Грыга.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповяданию. Привитание у читальной зале Алена Тиханович. Сегодня у день угодка у Белорусской Народной Республики мы починаем читать ці не самый отметный твор литературы, присвеченный слуцкому збройному чину. Найярчейшая зорка и наибольш горкая трагедия идеи нации и народу у классичном оповедании Василя Быкова «На черных лядах». Але спочатку слово автора до слухачов «Свободы».
Сирот шматликих выступлений белорусов за волю и незалежность батьковщины особливо вылучается знакомитая Слуцкое повстанне, як його ще називають, слуцкий збройний чин, коли войски молодої Білоруської Народної Республіки виступили у оборону своєї незалежності від большевицької навали з Усходу. Зіход того чину повстання, як відомо, трагічний. Обескровлені у боях полки Случакова дійшли з Олань на тогочасну територію Польщі, де були розброєні і інтернувані. Але одійшли не всі. Некоторые узброєні групи залишилися на Случчині, в її лісах, де у щільних облогах Червоного війська протягували партизанську боротьбу з захопниками. Та боротьба, відомо ж, кончилася трагічно. Як трагічно скончалися усі білоруські спроби такого кшталту. Мабуть, цим людям було горш за всіх, бо вони гинули опошніми, коли надії на перемогу не залишилося ніяк. І вони вже не думали про перемогу, навіть не думали про себе, бо вже мусили опікуватися лісом своїх родних, що залишилися в городах і вісках Білорусі. Що чекає їх? Жінок, батьків, малих, вони могли міркувати, і тому їхньою останньою волею було відвести біду від невинуватих, що вони і зробили коштом власної життя. Тоє стало ідейною сутністю оповідання «На чорних лядах». Мушу, однак, зазначить, хоч би в якості вусного додатку до оповіду, що опошні оборонці Случчини і Білорусі були все ж недостатково досвідчені люди. У певних відносинах вони були люди, хоч і гранічно високородні, але наївні, бо сталося не так, як вони міркували. Чекісти вміли копати глибоко, довго і мотинокеровано. Откопали вони і ахвяр героїчного повстання, і мало хто з близьких його удельнику залишився на волі. Весь початок 20-х годів йшли з Білорусі на повноч і в Сибір безконці тягники, в яких вивозили білорусів. Навряд чи хто оцелів з тих, хто ніяк причинився до того повстання чи до повстанців. Засталася хіба що пам'ять про їх, а пам'ять, як кажуть люди, буде жити вічно, принамсі, повинно жити вічно,
Василя Быкова вы пачуеце ў нашай праграме яшчэ пазней, а зараз пераходзім да ягоных герояў Случакоў.
На чорных лядах. Фрагменты апавядання.
Называецца «Даваяваліся». Тое, што яны даваяваліся да рэшты, да астатняй магчымасці, камандзір зразумеў не цяпер і не ўчора, якіх прыціснулі да ракі і секлі ў кустоўі з кулямётаў, а яны толькі агрызаліся рэдкімі вінтовачнымі стрэламі. І нават не тыдзень таму, як змардаваныя галодныя невялічкою групай рэштаю батальёна туляліся па лесе, не ведаючы, куды паткнуцца, дзе раздабыць правіянт у табакі, пару начных гадзін адпачыць у спакоі. Іхню трагічную нявыкрутку камандзір выразна адчуў ужо на пачатку вясны, як стала зразумела, што гэты раён абкладзены з усіх бакоў. Ва ўсіх блізкіх і далёкіх вёсках, на хутарах і фальварках поўна чырвонаармейцаў, якія браліся за іх няспешна, абачліва, грунтоўна. Мяркуючы па ўсім, прыйшлі кранты і на групу ўлашчыка, якая спрабавала атабарыцца ў тым баку лесу. Значыцца, і там не было паратунку, як не было яго тут, каля морачы, як не было ў гэтых лясах, у акрузе, на ўсёй Беларусі. Яшчэ ўзімку, седзячы ў заснежаных лесавых нетрах, яны спадзяваліся ператрываць халады, дачакацца вясны, калі можа яшчэ ім пашчасціць. Ды не пашчасціла. Па цяплу, па зялёнай траве і тым стала лацвей. І тыя актывізаваліся, згрупаваліся, абкружылі і пачалі паляванне па ўсіх правілах палявой навукі, бы на ваўкоў. Бо тады і стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, дык заўтра яны ўсе палягуць.
Але добра яшчэ, калі ўсіх пераб'юць. А калі каго возьмуць параненым, непрытомным, павязуць у горад ды пачнуць вызнаваць чый, каму якая радня, хто бацькі, жанкі, дзеці, тады што? Не, яны даўно ўжо ведалі, што пагібель не найгоршая з усяго, што нарыхтаваў ім іхні паўстанскі лёс. Горш, калі яны, гінучы, пацягнуць на пакуты іншых, тых, дзеля каго, па сутнасці, распачалі ўсё тое. Нават забітымі яны не знойдуць паратунку ад бальшавікоў. Як той Аксяневіч з Курбыкам, што асталіся ля ракі. Забітых іх павезлі ў горад на апазнанні. Тры дні іхнія целы ляжалі на фурманцы ля штаба, куды па чарзе ганялі гараджанаў, вяскоўцаў, і нехта іх апазнаў. Апазнаў на гора бацькам і родзічам, якім той жа начы павязалі за спіной рукі і павезлі. Куды, хто ведае. Таму яны наважыліся. Доўга не абмяркоўвалі. Камандзір сказаў, і ўсе пагадзіліся. Выйсця ў іх не было. Зброю, вінтоўкі і наган пакінуць з сабой, а паперы, якія дакументы, раніцай сабралі да купы і спалілі ў ядлоўцы. І засталіся без імёнаў і прозвішчаў, без роду племя. 8 абадраных, згаладнелых, аброслых бародамі валацух, што вырашылі сёння канчаць.
Доўга брысці ім не выпадала. Камандзір ведаў, што тут недзе павінны пачацца чорныя ляды, а далей, можа, вярсты праз тры, баравы хвойнік скончыцца, пачнецца лугавы прасцяг з дарогай. Там ужо, напэўна, іх чакаюць. Ну, але пакуль што, здаецца, ім далі нейкі перадых. У лесавой глушы нідзе не было чутна ні голасу, ні крыку, ні стрэлу. Толькі б нагледзець здатнае месца, якую баравінку, пагорачак. Але ў гэтым раўнінна-забалочаным краі нідзе ніякай баравінкі. Спрэс дрымучы лясныя нетры, бярозы ды сосны, імшарыны, пясчаны, парослы ядлоўцам дол. І яны валакліся, аж покуль наперадзе не паказаўся прагал. Зверху шэра засвяцілася хмарнае неба, у долі непадалёк відаць стала нагрувашчванне карчоў, звалочаных сюды з недарасцярэбленых лядаў. Мясціна, канешне, не самая лепшая, падумаў камандзір, але ўжо якая ёсць. Брысці далей было зусім рызыкова.
«Казак, давай!» стрымана гукнуў ён таго, хто валокся трэцім у гэтым разбрыдным страі. То быў нізенькага росту, нявідны паставай чалавечак у шэрай паддзёўцы са стрэльбай на рамені і кароткай, засунутай за дзягу рыдлёўкай. Болей рыдлёвкі ў іх не было ні ў каго. На хадзе, вымаючы яе за спіны, казак падышоў да начальнікаў і спыніўся. «Ну што, капай!» Без роспыту і лішніх слоў, казак пачаў раскопваць мяккую імшарыну, пад якой апынуўся светлы, амаль белы, баравы жвір.
Працяг апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз яшчэ раз слова самому пісьменніку. Аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу «Сцяна».
Нецярпенне нішчыла надзею, гэта ён ведаў пэўна. Надзея з часам то зусім замірала, то узгаралася да нястерпнасці. Неяк калупаючы ўсё за рашком каменя, ён пачуў па той бок сцяны нейкія адзнакі жыцця, быццам піск птушаняці. Нутраным зрокам ён ужо ўбачыў там птушыныя гняздзечка, недзе паблізу ў зарасніку чарноўніка, маленькія жаўтаротыя птушаняты, і тое здалося яму дужа добрым знакам. Нецярпенне ахапіла яго да роспачы. Спатрэбілася сцюдзёная разважлівасць, каб астудзіць яго. Той піск мог быць зусім не птушыны, а мышыны, напрыклад. Значыць, там магла быць нара за гіднымі турэмнымі пацукамі. Але і нара, мусіць, вела кудысь з муру, можа, таксама на волю. Аднойчы на зыходзе глухой начы, якую ён перабыў амаль без сну, усё калупаючы ў сваім змрочным кутку, адчуў, што той вугалёк і аскалёпак нібы кратаецца пад ягонымі пальцамі. Не надта каб дужа, але ягоныя чуйныя пальцы ўсё ж запрыкмецілі невялічкі рух уніз і ўгару. Тое надало яму незвычайнага імпэту. Ён напяўся і рвануўся, але тут же і астудзіў сябе. Сёння не трэба, сёння хай будзе ўсё як было. Мабыць, выдзерці той аскалёпак трэба на пачатку начы, а не ў канцы. Усё ж на пачатку, куды болей часу і болей магчымасці. Зноў жа ў ранку звычайна прыходзяць наглядчыкі. Перад прыходам наглядчыку ён турбаваўся, каб тыя чаго не заўважылі на ягоным твары, якога ажыўлення следу надзеі. Хоць у камеры было змрочна, але ён ведаў, штосьці магло адбіцца ў выразе яго аброслага шчэццю твару, у які яны кожны раз пранікліва ўзіраліся. З цікавасці, ці па абавязку свае турэмныя службы. І ён намагаўся зрабіць той выраз як мага спакайнейшым, засяроджаным на чымсьці ўнутраным, сонным, замкнёным ад знешняга позірку. Невядома, як тое яму ўдалося, але, здаецца, наглядчыкі пакуль што нічога не заўважылі. Тое ўжо было немалой удачай. Але удач цяпер яму трэба было шмат, ён прагнуў удач, і найперш у тым сырым куце.